Gepli razatlyk radiosy, salam hormatly dinleyijiler, biz sag programamyz bilen gepleşmelerimizi dowam etdirýär. Bu programamyzda ýaz paslyna maksat ýadolukdan gutulmak üçin näme etmelin, temada maglumatlary, revmatizm ýa-ni gurary kesel barada söhbetiň jemleji bölümini süýleşdirip, bu ýonkokynyň sagaltyş şäfetine üzüňi çeker. Gepleşigi men Arçyn Amanow doýdan barýarmy, adatlym toplanmaly. Hormatly dinleyijiler, ýaz paslyna adamlaryň köpüsi ýygyderli ýadowlugy duýarlar. Uýkusyna bilmedik ýaly hälisini ýatasar gelýär. Muny spesialistler vitamin ýetmeçiligi bilen düşündirýärler. Ýagny adamlaryň iýmite ulanýan, geçen ýyldan galana göwek önümlerini uzak saklananyny zerarly vitamin galmaýar. Netijede köp adamda A vitaminoz ýagny vitamin ýetmeçiligi duýulyp başlanýar. Şoň üçin ýaz paslyna adamlaryň köpüsi dürli vitamin komplekslerini içip vitamin yetmeçiliğine karşı görüşmeye çalışıyorlar. Emma vitaminlerden başka, yaz patlına adam organizmine yetmeyen vitaminlerin uygunu doğru imitlenme arkalı doldurmağına zerurduğunu spesialistler aydıyorlar. Hatta ertirki ilyan nahara köp üns vermeliğine bir hit oyuncu spesialistler aydıyorlar. Şöyle de vitamin yetmeçiliğine çilim çekmeyenin ve alkohol içkilerinin yaramadı təsir ediyenliğine medisina işgärleri aýdýarlar, ýagny şolary ýaly yaramady enlikli adamlaryň organizmine sagdyn adamlaryň kydan 30% köp vitaminiň gerek bolýanyny spesialistler belläýärler. Uzak saklanan göwek önümleri, konservirlenen miweler, uzak wagt gaýnatylyp pişirilen naharlarda vitamin az bolýar. Vitamin ýetmeçiligine garşy iň peýdaly göwek önümler hökmünde soğan, sarmysak, lavany, bägul, apelsin, grapefruit, şäwerli, göwek soğany, burç, duuda ýatyrylan kelem, şu nur, qara smarodina, kesir, yazı ösürlün kartop yalı adıqlar urkuzulyar. Yaz patlını adamlar her unki imitini göğotları, noyva, nohut, ısmanak, süzme, kışmış, kışte, qurudlun, incir, hurma, yarma, greçka yalı imitler oşmağı berhiz oyuncu spesialistler masahat veriyarlar. İmitten başqa yaz patlını maksus yadovluqtan dinmak üçün spesialistler arası hovada köplek gezelemeği, dan atanına turup maşq etmeği masahat veriyarlar. Gün örtan 10-20 minutlik irkilip deyince almağı, negatif aladalardan daşta olup, adamı quvonduryan zatlar barada pikir etmeği, medisina işgärleri maslahat berýärler. Hormatly dinleyijiler, Norta sağlık programamızı devam ettirip, revmatizm ýagny gura agyrynyň bejeriliş usullary hakda Lukman Anawerdi Dağatarowyň maslahatynyň jemleýiji bölümine diqqatiňizi öýdürýär. Onuň mazmuny bilen sizi kardeşim Nazar Hudaýberdi tanıştırar.
Azotly wanalarda täsirli başlanyç. Bu suwda eridilen azotyň köpürjükläp çykýan gazydyr. Azotly wanalar adama köşeşdirji täsir edýär. Qan aýlanyşyny, endokrin mäýärleriniň ýagdaýyny gadalaşdyrýar. Azot wanalaryny hipertoniýa keselçiliginiň 1-2 derejelerini, boğunlaryň hem deriniň keselçiliklerini ulanmak maslahat berilýär. Onun arterial qanyň basyşy pes, sussy peslik, depressiýa ýagdaýyna adamlara peýdalanmak bolmýar. Radonlu vanalar. Olaryň başlanyş täsiri radondandyr. Radon bir atomly radioaktivlik kimiki element. Ol reňksiz inert gazydyr. Radonlu vanany deriniň kapillärlerini gowy ýeňildýär. Bu vanany beýleklerden tapawutlykda ýürek damar keselçiliklerini biraz ýetileşen döwründe de peýdalanýar. Vanany adamyny gowy köşeşdirýär. Agryny aýryan täsirli üçin periferik nerv sistemasının hem hareketlenen organların ağırlı sindromunu, has kızmaçlık veren nevrozlarda ulanılıyor. Radon vanlıları alış çalış prosesini güçlendiriyor, garmanal çalışığı kadalaştırıyor, kalkın şekilli meyarların funksiyalarını hayallandırıyor. Duzlu vanlılar. Adaty suwlar bilen deňeşdirilende duzlu wanalarda bromun, yodun, klorlu natriýin ionlarynyň bolluğy onuň täsirini güýçlendirýär. Ondan başga deriniň üstüne çökän duzlar wanadan çykandan soňra hem öz täsirini dowam etdirýär. Duzlu wanalar belli termik hem gidrostatik täsiri bilen agyr aýyrjy, alyş-çalyş prosesleriniň tiýjeji täsirler edýär, çiýişli eksudatlaryň ýok bolmagyna himayat berýär. Mineral suwlar içilen mahaly olar agyň, gyzyl ödögüň, aşgabanyň hem içegeleriň nemli wardalaryna gönümel täsir edýärler. Aşgabanyň şiýre çykarşyna mineral suwlaryň reflektor täsiri onuň iýmit kabul edýän wagtyna bagly bolýar. Eger mineral suw aç garyna bir yarım faqat nahardan odol qabul edilenne ol çalt onki varmak içege geçip aşqadanın şiire çıkarışını böwüt bolýar. İmit kabul etmeden 20 minut odol içilen mineral su imite qarışıp aşqadanına saklanýarken aşqadan şiiretiniň öndürilişini güýçlendirýär. Şonuň üçin mineral su imit kabul edilýän wagty gabatlanyp içilýär. Mesele aşqadanın artıqma şiire çıkarayan keselçiliğine 15-20 minut iyimitten odol, eger ol yokori kislatalı olsa bir yarım saat nahardan odol içiliyar. İçiliyan suğun temperaturası hem aşqadan içegi keselçilikleri becerlerine mühüm faktordur. Soğuk su aşqadanın hareketini güçlendiriyar. Öğdakiyan yoğulu hem içegiler daraldiyar. Çoğun çiğine mineral suğulur fehelçe yıladılıp, yarım stakanının bir yarım stakana çendi. Günün devamını 2-3 gedek içmek maslahat berliyar. Kurortlarda mineral su bilen beceriş beylikki kompleks faktorlar, dinç almak, imitlenmegin rejimi, klimat hem tazı daş dövörük tazinlikleri bilen güýçlendirilýär. Reumatizmin öňüni almak üçin reumatologun gözegçiligi aslında bitilin dermanı bilen profilaktik beceri geçirilýär. Mundan başga da sowuklamadan, demalış organlarının yokary yollarının ýitir keselçiliklerinden ehtiýat bolmaly. Eger kroniki tonzilit bar bolsa, hatta ol geçenem bolsa, her gün bokurdagy çaýkap durmaly. Garaw her bir adam bu kesel becerilerini onun öňüne alýan çäreleri iýdigiderli amala aşyrsa, onun amatly hem aňsat düşýänligi ýaddan çykmaz diýip Lukman anly berdi daňa taryf boğunlar hem reumatizm maradaky gurrumyny tamamlaýar.
Hormatly dinleyijiler, taýdan programmanyň bu hapdanyň bu ýönkü okunyňy bejer şäfetini özüňizde çekmekçi, bu arada Lewaply Habatçymyz Osman Halyew, derman ösümlikleri boýunça spesialist, fitoterapeut Lukman bilen psihoterapeut etatyna ýörüýte maglumat taýýarlady.
Bugün kökünün dermanlı tersiyetleri arasında kadimi Hıtay, Grek, Hindi teyitleri de yazıp kaldırtırlar. Beyt Lukman, Abu Ali İbn Sina, onun ile dürlü teyitleri beceriptir. Dermanlık teyit dökümünde bu yanın güyüzde ya da bir baharda yan alan kökü peydalınca, o dürlü uzunlukta kesilip uğradır ya. Uğran kökler 10 yıla çelili dermanlı tersiyeti yitirmeyer. Onun düzümünde 23% glitsirizin olup köke sücülüğü solmadı bir yer. Ol olsa kanttan 40 este sücüdür. Bu yan kökünün düzümünde glitsirizinden başka da türlü imiti maddaların 30'dan kovrağı var. Halk seviyiciliğinde kadim devirlerden başla bu yan kökünü türlü dermanlık seviyicilerin ehlisinin düzümüne koşuktırlar. Kadimi girekler onu üskürlüğü karşılanan olsalar. İbn Sina uyanın kökünden tayarlanan melhemi yaraları becermekte, böğrek ve aşkadan öykel keserlerinde ısıtmanı becermekte olmuştur. Kıtay tevhidliğinde uyan kökü cençen bilen dev hatarda koyulup ol ağırını ayırıcı, iç yumuşadıcı, egzemanı becerici tevhidler hükmünde edalanılıktır. Hazırki zaman medisinasında uyan kökünden boru ve boyu ekstrak ile paraçok tayarlanacak. Telefon oluşturulmuş keserleri becermekte ulanacağın derman otlarının, yorumlarının, sayıların düzümüne koşuluyor. Biz Lukman sefret kesimiz. Son kubarlıkların buyan kökünün düzümünde adamın böğret üstüne ezlerinin karbonlarına yakın olan triterpen birleşmelerinin bağırdığını yüze çıkarandığını aydıttı. Yeni şeyle devam etti. Buyan kökünün düzümündeki iliktirizin kislatası bu oradan işleyen alımlarda has kemoluklanma derece onu adam organizmine düşende güçleyer ve tuğukluk mineral çalışmalarının bozulmalarını becermekte idare ediyor. Yen kökünden alınan vitviteron ve plakarbin serişteleri aşkazandaki hem onkibarmak içindeki yaraları rastliyeti becermekte kullanacak. Yen kökünün kaynatmasının tayarlanması şeyde 15 gram. Bir rahat çentesi uğradılıp uğradılan buyan kökünün üstüne 100 gram kaynar su uyup 15 minut kaynatmalı. Çoğan son süzmeli. Kaynatmadan her gün bir rahat çentesi mütüphörde 4-5 yere gitmeli. Köpettecimiz psikoterapist Lukman sözünün sonunda buyan kökünün halkımızın kımmatlı milli bağlığı olup duruyandığını, onun için buyanın bitiyen yerlerini uğrap saklamanın mühim dilini tabi. Olmanın için Anı Derya'nın kenarlarındaki yerlerin özleştirilmesini, ömkü özleştirilen yerlere de o hocalık ekimlerinin yetilişini besletmeli bir günü aitti.
Katıl dinleyiciler, şunun bilen sağlık programımızın vakti tamamlanı, biz bir can sağlık ayrılığı tutup, sizden teşekkür ederim.